Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai. Pabaigėme sakramentų kanonus skyrelyje apie reikalingi dokumentai ir tyrimas dėl šventimų. Ir 1054 pabaigėme suteiktų šventimų registracija ir liudijimas. Dabar pradėsime kalbėti apie santuoką. Tai yra 7 skyrius ir mūsų kanonai prasideda nuo 1055. Žodžiu, santuoka tai kūrėjo valia vyro ir moters sąjunga. Ši sąjunga yra dieviškos kilmės. Vyro ir moters. Vienam dėl kito. Vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonoms ir taps du vienu kūnu. Tai yra ne vien tik tai kūnu, bet ir psichofiziniu vieniu. Pavyzdys yra pateiktas Biblijoje ne kartą. Dievo ir žmogaus, dievo ir dieviškos tautos meilė. Jau pačioje pradžioje, čia neįsteigta kada nors, bet nuo pat pradžių. Žodžiu, tai yra prigimtinė teisė. Nežiūrint žmogiškos nuodėmės, sakramentas, santuoka, sakrament pakeltas į sakramento lygmenį. Apie tai labai kalbėjo daug paskutiniųjų amžių popiežiai ir Leonas XIII, ir Pijus XI, kuris aišku yra lankęsis ir Lietuvoje, Pijus XII, Jonas Paulius II, o ypatingai šitą sakramentiškumą pabrėžė antrasis Vatikano susirinkimas. Tai vis tik tai yra širdžių vienybė, ne vien tik tai seksualinis ryšys ar kūniškas ryšys. Visų pirma, tai yra širdžių vienybė tarp vieno vyro ir vienos moters. Tai tada gal ir pradėsime apie santuoką. 1055 kanonas. Yra du paragrafai. Pirmasis. Santuokos sąjunga, kurią vyras ir moteris tarpusavyje sukuria viso gyvenimo bendrystę, savo prigimtimi skirtą sutuoktinių gerovei bei palikuonių gimdymui ir auklėjimui. Viešpaties Kristaus tarp pakrikštytųjų buvo pakelta į sakramento garbę. Antrasis. Todėl tarp pakrikštytųjų negali būti galiojančios santuokinės sutarties, kuri kartu nebūtų sakramentas. Pirmoji mintis prie 1055 kanono. Apibrėžimas remiasi Vatikano antrojo susirinkimo nutarimais. Tai yra bendruomeniškumo pobūdis ir žinoma pavyzdys, meilės pavyzdys. Tai ne vien kontaktas ar seksualinis ryšys, bet tai yra dvasinis ryšys. Sutuoktinių meilė – laisvanoriškas atsidavimas vienas kitam. Ypatingai sutuoktinių gėris – ir palikuonių auklėjimas, tai yra tikslai, tarpusavio sutuoktinių gėris ir palikuonių auklėjimas. Taip kuriama vienybė iš kelių elementų – vyro, moters, vaikų, tai yra vienybė. Kad tai yra sakramentas, pabrėžia jau Tridento visuotinis susirinkimas. ir kad tai yra sandora. Žinoma, pakartojo visi Vatikano I, Vatikano II. Ir tai yra ieškojimas. Paprašysime, kad mums pacituotų laiško Efeziečiams 5 skyriaus nuo 22 iki 32 eilutės.
Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams, lyg kad viešpačiai, nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra bažnyčios galva. Jis kūno gelbėtojas. Ir kaip bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visur, kur te klauso vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas, tarytum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentę savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonoms. Ir du taps vienu kūnu. Šita paslaptis yra didelė, aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią.
Ačiū. Tai va, matot, šita paslaptis yra didelė. Jūs, moterys, klausykite vyrų, o jūs, vyrai, net du kartus pabrėžta, privalote mylėti žmonas. Žmona negali klausyti nemylinčio žmogaus, vyro. Faktiškai tai viso gyvenimo ieškojimas, paieškos. Nes paklusnumas ir meilė yra kasdien atnaujinama. Negalima pasakyti, kad aš pasiekiau vieną kartą kažkokį meilės laipsnį ir man tai užtenka, man to gana. Tai yra kasdieninis ieškojimas ir atsidavimas vienas kitam. Dabar antra mintis prie 1055. Tai yra sakramentinė sandora. Krikščionis negali sudaryti sandoros, kuri nebūtų sakramentas. Vyras ir moteris sudaro sandorą ir tai yra sakramentas. Pašalinus iš santokos sakramentiškumą ir pozityvią valią nebūtų nei santokos, nei sakramento. Jei santoka galioja, ši santoka visuomet yra sakramentas. Čia nekalbama tik apie natūralią santoką be sakramento. Tokios nėra tarp pakrikštytųjų. Santoka yra pačia prasme savo giliausia atvira palikuonims. Be šio atvirumo nebūtų sutuoktinių gėrio. Nebūtų ir viskas. Jeigu santoka nėra atvira palikuonims, tai koks tada sutuoktinių gėris? Rytų kanonuose atitikmuo prie 1055 yra 776 pirmas ir antras paragrafai. 1055 pasiaiškinome, fiksuojame. Pirmas paragrafas. Santoko sąjunga, kurią vyras ir moteris tarpusavyje sukuria viso gyvenimo bendrystę, savo prigimtimi skirta sutuoktinių geroviai bei palikonių gimdymui ir auklėjimui, viešpaties Kristaus tarp pakrikštytųjų buvo pakelta į sakramento garbę. Antrasis. Todėl tarp pakrikštytųjų negali būti galiojančios santuokinės sutarties, kuri kartu nebūtų sakramentas. 1056. Esminės santokos savybės yra vienatinumas ir neišardomumas, kurios dėl sakramento krikščioniškoje santuokoje įgyja ypatingą tvirtumą. Žodžiu, bažnyčia pripažįsta vienumą. Vienas vyras ir viena moteris. Tai yra monogamija. Ši monogamija yra dogmatizuota jau Tridento visuotinėme susirinkime. Ir jokių būdų nenumato, kad būtų santuokoje vienas vyras ir dvi moterys. Arba du vyrai ir viena moteris. Tai yra, būtų vienumas pažeidžiamas. Neišsiplečia ši mintis į palikuonis. Vienas vyras, viena moteris, kuri pagal savo prigimtį yra palikuonių skleidimuisi skirta. Vienas vyras ir viena moteris. O vaikų gali būti, gali nebūti, bet vienas vyras ir viena moteris. Dabar apie neišardomumą. Neišardoma ši santuoka iki vieno iš sutuoktinių mirties. Nėra vietos skyryboms. Mums ateina šventojo rašto mintys į pagalbą. Mato 19 skyrelis 4-6 eilutė. Prašom.
Jis atsakė, argi neskaitėte, jog kūrėjas iš pradžių sutvėrė žmonės kaip vyrą ir moterį ir pasakė, todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus te neperskiria?
Tai yra dieviškasis sujungimas. Vyro ir moters sąjunga. Ką Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Te nesikėsina perskirti šios didžios paslapties. Kitas švento rašto trupinėlis yra Evangelija pagal Morkų, 10 skyriaus, 1-9 eilutė. Prašom.
Jėzus iškeliavęs iš ten atvyksta į Judėją ir į Jordanę. Ir vėl žmonių būriai skuba pas jį, o jis vėl moko, kai buvo pratęs. Tada atėjo fariziejų, kurie spęsdami jam pinklės, klausė jį, ar galima atleisti žmoną. Jis atsakė jiems, o ką jums yra įsakęs Mozė? Jie tarė, Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti. Tuomet Jėzus prabilo, dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą, o nuo sutvėrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus te neperskiria.
Matot, čia yra Jėzus kalbasi su šventojo rašto, su Biblijos specialistais, su fariziejais. Irgi patvirtina, kad pradžioje Dievas sukūrė vyrą ir moterį vieną kitam. Ir tik tai dėl širdies kietumo Mozė leido rašyti skyrybų raštą. Kiti dar Evangelija pagal Luką 16 skyriaus 18 eilutė. Prašom.
Kiekvienas, kas atleidžia žmoną ir veda kitą, svetimauja. Ir kas veda vyro atleistąją, taip pat svetimauja.
Čia jau prasideda svetimavimo reikalai, kuriuos netrukus aptarsime. Dar mums yra 1 laiško korintiečiams 7 skyrelio 10-11 eilutė. Prašom.
Susituokusiems įsakau ne aš, bet viešpats, kad žmona nesiskirtų nuo vyro, o jei atsiskirtų, kad liktų netekėjusi arba susitaikintų su vyru. Taip pat ir vyras tegul nepalieka žmonos.
Čia jau ateina mokymas apie svetimavimą. Žodžiu, katalikų bažnyčioje, jeigu jau yra nebeįmanoma sugyventi niekaip, skyrybos yra galimos, kai gyveni atskirai. vyras nuo moters. Atskirai. Tačiau jauni žmonės paprastai vieni ilgai neišgyvena, susiranda antras pusės. Ir vat šitas susiradimas antrų pusių Pauliaus ir bažnyčios yra peikiamas. Kas atleistąją veda, svetimauja. Dar vienas švento rašto Mato Evangelijos 5 skyriaus 31-32 eilutė.
Taip pat buvo pasakyta, kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jei neištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti. Ir jeigu kas atleista ją veda, svetimauja.
O dabar ačiū, vėl matot apie svetimavimą ir apie atleidimą. Ar antros skyriaus 24 eilutė čia išėjimo knygos, ar pradžios,
pradžios knygos.
Paskaitykim šitą.
Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos ir jie tampa vienu kūnu.
Va, palieka ir vyras, ir moteris savo šeimą ir glaudžiasi vienas prie kito. Dabar 1948 metais netgi buvo atsiklausta rabinų nuomonės, kadangi Senas testamentas ir pas katalikus, ir pas žydus, ir pas pravoslavus yra labai gerbtinas ir yra mokymo priemonė. Tai sudaro Biblijos dalį. Naujo testamento rabinai nepripažįsta, bet nuo 48, kaip minėjau, tai buvo pasiaiškinta ir jie sutinka, kad tai ne išimtis, bet negaliojimo įrodomumas. Kad tai yra negaliojimo įrodomumas, jog santuoka yra negaliojanti dėl tų visų svetimavimų. Svetimavimas. Atleidi žmoną. O jeigu yra įrodoma, kad yra svetimavimas, tai žinoma, tokios būdavo seniau užmušamos akmenimis ir tai yra pagrindas katalikų bažnyčioje, kad gali paskelbti šitokią santuoką negaliojančią. Bet santuoka yra viena ir neišardoma. Ačiū. Dabar mus pasiekė kažkokia žinutė, prašom.
Girdėjau, kad bažnyčia netuokia, jei bent vienas sutuoktinių negali atlikti lytinio akto. Ar tebegalioja santuoka, jei tai atsitiko santuokos metu?
Santuokos metu tai prie altoriaus ar kaip? Nelabai. Perskaitykite sakinį iš naujo.
Girdėjau, kad bažnyčia netuokia, jei bent vienas sutuoktinių negali atlikti lytinio akto. Ar tebegalioja santuoka, jei tai atsitiko santuokos metu?
Dabar pavadinkim šitą dalyką nepajėgumu. Nepajėgumas santuoka ardo. Lytinis nepajėgumas. Tiek iš vyro, tiek iš moters pusės. Santuoka ardo. Jeigu abu pajėgus atlikti lytinį aktą, tada šiuo klausimu santuoka nėra ardoma. Kitas klausimas, ar jie gali turėti palikuonių. Palikuonių neturėjimas santuokos neardo. Negalėjimas neturėti palikuonių santuokos neardo. Tačiau, jeigu šitas privalumas arba trūkumas buvo nuslėptas prieš santuoką. Na, tarkim, yra vienas kitas variantas gyvenime, kai žmogui vis trupučką neaišku ir jisai nueina pas ginekologą ir sako, čia man va taip yra ir panašiai. Ir ginekologas patvirtina, taip, tu lytinį aktą tiek vyras, tiek moteris gali atlikti, tačiau palikonių nesitikėk, jų nebus. Jų nebus. Ir šitą faktą asmuo nuslėpė nuo savo sutuoktinio. Sutuoktiniai nori vaikų ir tas, kuris žino, kad negali turėti vaikų, irgi vaidina, kad jisai nori turėti vaikų ir labai nori turėti vaikų, o iš tą faktą nuslėpė. Antra pusė nori turėti vaikų, gali, pirma pusė nori turėti vaikų, esą ir negali. Tai va toks faktas yra. Paskiau jie ten išsitaško, išsimėto, išsirėkauja, išsispjaudo ir išsiskiria. Bažnyčia tokia santuoka, žinoma, irgi svarsto. Dabar nepajėgumas daro santuoką negaliojančią. Bent vieno iš šitų. Dabar nepajėgumas, tai čia, žodžiu, nesigilinsim į tuos dalykus, kaip, kas, su kuo ir kodėl, bet vat, nepajėgumas. Čia įeina labai plati sąvoka, koks yra tas nepajėgumas. Ačiū. Kitas klausimas, prašom.
Prieš tai pirmoji žinutė, kuri buvo atėjus mergelės Marijos litanijoje, žinau, kad trys naujos invokacijos, nežinau kokios ir po kokių, klausė Janina.
Oi, čia aišku aktualūs bažnytinės teisės klausimai. Žinoma, popiežius padarė kelias pataisas, gailestingumo motina, kurią jau Lietuva kalbėjo visą laiką lauretaniškoje litanijoje, gailestingoji motina, ir paskiau įvedė dar naują invokaciją vilties motina ir trečia invokacija pabėgėlių guodėja. Katalikai LT. Ten labai smulkiai bus viskas parašyta, po kokios invokacijos kas. Ir aš manau, kad Marijos radijas jau ne vieną kartą čia pranešė mums visiems ir reikia pasitaisyti litanijose. Faktiškai po tokių pataisimų vėl reikia iš naujo redaguoti maldaknygę ir leisti iš naujo, kadangi nuo birželio pabaigos popiežius įsakė visoje bažnyčioje melstis ir pabėgėlių guodėja ir vilties motina. Tai naujos invokacijos, keičiasi maldos formatas. Ačiū, kad domitės, pasteiraukite, pasižiūrėkite, katalikai LT, ten tikrai turi būti parašyta po ko, kas yra. Ir maldaknygėse tušinuku arba pieštuku pasižymėkit ir jau kaip meldžiatės, melskitės su šita invokacija. Ačiū, dar mes kažką turime.
Taip, Marija rašo, kas vyksta, kai kunigas laimina sutuoktinius, kas vyksta, kai tėvai laimina vaikus, ar tai skirtingi laiminimai? Ačiū už atsakymą.
Taip, Marija, tai yra skirtingi laiminimai. Kai tėvai laimina vaikus, tai laimina vaikus tėvai. Kai laimina kunigas vaikus ar sutuoktinius, tai laimina jisai bažnyčios vardu. Nes kunigas, koks ten bebūtų, jam yra pripažinta šventimų teisė ir apaštalų įpėdinis vyskupas suteikė kunigui kunigiškus šventimus ir įgaliojo, įpareigojo mokyti, šventinti ir valdyti. Taip, kad ką jisai laimina arba šventina, jau šventinama bažnyčios vardu. Tai ne privačių būdų. O kai tėvai laimina vaikus, tai daroma privačių būdų. Tėvai neturi galios arba įpareigojimo mokyti, šventinti ir valdyti. Kunigas mokyti, šventinti ir valdyti galę turi ir todėl jis šventina Dievo vardu. Jo palaiminimas yra akivaizdžiai aukštesnio lygio. Tas ir vyksta Marija. Ačiū Jums už klausimą. Mus pasiekė telefono skambutis, prašom.
Balys iš Ignalinos.
Tokį dalyką noriu paklausyti teologijos daktarą. Jeigu buvo...
Balį, tu buvai čia iš Lazdijų, dabar jau tai iš Ignalinos.
Da, nežinau, čia gal kas kitas buvo.
Na,
čia,
buvo, jau.
Tokį klausimą. Dabar, jeigu buvęs katalikas buvo sugundytas perėti į budizmą, į jogą, gali grįžti į Šventosios Romos katalikų bažnyčios globą.
Čia klausimo pabaiga.
Taip. Ar sutinka vėl priimti Šventojo Romos katalikų bažnyčią į savo globą, tą paklydusį?
Paklydusį sutinka, tačiau iškelia keletą klausimų tam paklydusiam. Krikštytas žmogus, krikštas niekada nedingsta. Neišnyksta, jisai nepanaikinamas, jisai įspaudžia, krikštas įspaudžia į žmogaus charakterį dvasinę žymę. Šitą dvasinę žymę įspaudžia trys sakramentai – krikštas, sutvirtinimas ir kunigystė. Ir ši žymė charakteryje yra neišdildoma. Ar būsime rojuje, ar pragare, vis tiek ta, šita žymė mus lydės. Dabar būna atveju, kai girdėjote, čia ir viena vienuolė nori palikti katalikų bažnyčios prieglobstį ir glaustis prie pravoslavų starco, kokio senuolio, dar ten tokių dalykų visokių, ką reikia daryti, prašyti vyskupo, kad išleistų, kad tam kartui ir taip toliau. Tai mes sakom, kad žmogus atradęs tiesą bažnyčioje turi jos laikytis, o jeigu netrado tiesos, dar jis blaškos ir ieško. Pas budistus, pavyzdžiui, krikščionis katalikas nueina ten, ar grįžt nori. Katalikų bažnyčia priima sūnus palaidūnus ir paklydelius visuomet. Tačiau, norint gauti nuo šitų apostazijų, erezijų ir kitokių cenzūrų išrišimą, kunigas negali paprastai duoti išrišimo. Jisai turi susisiekti su vyskupu ir vyskupas uždeda plicet lecet ir kad galima būtų vėl atgal priimti šitą žmogų nuo paklydimų. Čia blūdinimai visokie yra, bet žmogus žiūrint, kiek jisai yra įsijungęs į kitą tikėjimą ar garbina kitus dievus arba kitą dievą. Budizmas, mano gilių įsitikinimų, nėra religija. Tai yra filosofija. Kadangi religija tai yra santykis, mano santykis su kuo? Su dievu, su ten dievais, su amuletais, fetišais, kažkoks santykis, o Buda tai į savo sąmonę giliniesi. Na, ir taip toliau. Reikia pažiūrėti, kiek tas žmogus giliai paėjo, nubrido ir kodėl jisai nori grįžti. Kad nebūtų vėl jisai grįžta, po mėnesio vėl jis ten tekinas bėga, jam kažkas vėl susivaideno. Kad būtų kažkoks gyvenime pastovumas iš to žmogaus. Galima grįžti ir reikia grįžti ir daryti atgailą reikia. Kas žiūrėjote arba dalyvavote jo ekscelencijos arkivyskupo Kęstučio Kėvlo ingrese, matėte, kiek daug šiltų žodžių jis pasakė. Mes sutarėme, kad nesutarėme. Tai tokių visokių sutarimų su nesutarimais yra, buvo ir bus. Ir mes ieškome kelių, kuriais galėtų paklydusieji grįžti. Tik jeigu atidaro raštinės duris ir sako, ei, tu čia, klebone, aš noriu grįžti ir taip toliau. Tai turi būti ilgesnis pokalbis, šneka. Tai buvau katalikas, mane niekas neauklėjo, mane niekas nemokė, aš buvau toksai šiaudinis, kažkur patekau į labai šiltų žmonių akiratį, jie man parodė dėmesį, padėjo ištiesi pagalbos ranką gyvenimo kelyje, aš susižavėjau ir pas juos buvau, kol staiga man vėl kažkas sušvito, aš supratau, kad čia ne tas kelias, noriu grįžti į katalikus. Ir daugelis užtrenkė duris ir sako, jau man išganimo nėra, jau man pagalbos nėra, visi nuo mane nusisuko ir aš nepajėgsiu grįžti į krikščionišką gyvenimo kelią. Tikrai taip nėra, bažnyčia laukia išskėstom rankom ir stengiasi jums visuomet padėti. Visuomet padėti. Ir tai yra gyvenimo būdas, tai yra meilės kelias, tai yra atsigrėžimas vėl į Dievą. Nes Jėzus romus ir nuolankė širdis ir Jėzus sako, mano našta lengva, mano jungas švelnus. Ačiū už klausimą, Baly jau iš Ignalinos. Dar turim kokį klausimą?
Petras iš Klaipėdos.
Prašau.
Klausia, pastebėjau tokį keistą dalyką. Giminaičiai laidoja mamą, žinau, gyvena susidėję ir priima švenčiausią, sako, jog negalima. Atsako, kunigas tik vieną kartą per laidotuvės leido. Gal ir nelabai į temą.
Dar ten yra gale vienas toks žodis.
Ačiū.
Uo, va čia tai šneka. Petrai, sakykim šitaip. Čia mes dabar nedogmatizuokime labai taip ir nelabai kaip reiškia smerkime. Giminaičiai laidoja mamą. Giminaičiai gyvena kaip vyras su žmona be santokos sakramento. Bet jie, vienas dalykas, gali priimti sakramentą. Ir per išpažinti klausyklą net kalatojasi, kaip kunigas juos primygtinai klausia. po vieną aišku. Ar galit? Galim. Kodėl nepriimat? Tai ten buvom nuvažiavę, tai reiškia klebonas pareikalavo už mūsų santoką kokio 1000 eurų. Mes neturim ir dėl to neimėm santokos. Viena pozicija, taip. Kunigas tada sako, va, jūs sutvarko dokumentus, atvarot pas mane, aš jums duodu šliubą už dyką, jeigu galit. Bet dabar laidodami giminaitį, mamą, einat komunijos, duodu išrišimą ir šitą mėnesį, kol tvarkysit popierius, gyvenkit šeimoje kaip vyras su žmona. Ne kaip vyras su žmona, bet kaip brolis su seserė. Taip gyvenkit. Išgyvensit šitą, kiek jums čia metų. Išgyvensit kaip brolis su seserė. Išgyvensim. Gerai, tekit abudu išrišimą vienam ir kitam į kairę į dešinę, eikit komunijos per motinos laidotuvės. Gali būti toks variantas. Ir visa bažnyčia pašiurpusi, net plaukai ant sprando stojasi, kaip šitie nevidonai, gyvenantys be santokos sakramento, per savo motinos laidotuvės eina prie komunijos. Vienas variantas. Kitas variantas. Tie nevidonai, kurie laidoja mamą, negali eiti prie santokos sakramento, nes jau ir vienas ir kitas ten veda ir su anom pusėm ėmė santoką. Tada klebonas arba kunigas, kuris klauso iš pažinties, klausė, kokios priežastys? Ai, draugavom ten porą mėnesių, jinai tapo nėščia, aš ją turėjau vesti. Ir liepė tėvai, kumšiu į stalą, privalot imti santokos sakramentą. Aš nenorėjau, bet privertė, kitaip neleis gyventi ir panašiai. Tai va klebonas ir sako, arba kunigas, ruošiat popierius ir tekini bažnytinį teismą. Išimties būdu duodu jums išrišimą, bažnyčiai nusikalstu, bet aš matau šviesą tunelio gale. Matau. Ruoškit dokumentus. Kai paruošit, nuneškit, kai gausit patvirtinimą, kad jūsų santuoka negaliojanti, tada sudarykit santuoką ir ateikit geros išpažinties iš viso to gyvenimėlio, kurį čia mes gyvenom ir aptarėm. Antras variantas, taip. Kadangi mum rodo, kad jau laiko nebeliko beveik, apie trečią ar ketvirtą variantą aš jums nekalbėsiu. Bet jūs žiūrėkit visuomet žmogiškai. Dievas yra asmuo. Asmuo mūsų sampratoje yra protingos prigimties turėtojas. Klebonas arba kunigas, nuodėm klausys, kuris sėdi klausykloje, atstovauja bažnyčią. Jis ten keletą metelių pamokytas šiek tiek, reiškia, prie altoriaus elgtis ir moralinę studijavęs ir šventą raštą prisiminęs ir Imanuelį Kantą kažkada tai skaitęs. Jis sėdi klausykloje ir jis atstovauja bažnyčią. Jeigu jis sulaiko nuodėmės, nuodėmės sulaikytos, ir jis privalo paaiškinti, kodėl taip yra. Jeigu jis duoda išrišimą, reiškia, jis duoda išrišimą ir sako, gali eiti prie komunijos. Aš leidžiu. Kad toks kunigas nenueitų pragarą, jūs ir pasimelskite už kunigus, kad jie priimtų sprendimus pagal bažnyčios norą. Bažnyčia atstovauja Jėzų, atstovauja asmenį. Tai 1056 nepabaigėme, jeigu kilo klausimų, kalbėsime šį artimiausių metų dar ilgai apie santuoką. Ir klauskit, klauskit, klauskit. Marijos radijas dėl to ir yra įsteigtas, kad atsakytų jums į klausimus. Keista dalyka apie giminaičių laidojamą mamą, susidėjusius, švenčiausią ir visus kitus laidotuvių dalykus. Ir ne tik laidotuvių. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū jums visiems. Saugokite save ir kitus ir sudie.